RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, di Jumat 17 Maret 2017 ini, saya Enggar Saraswati yang akan menginfokan daftar acara siaran kami di hari ini kepada Anda. Di awal, kami akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar berjudul Hasil Pemilu Belanda dalam Perspektif Geopolitik Eropa. Setelah itu akan ada Hari Ini dalam Sejarah dan juga Fokus, yang berjudul Presiden Ajak Pengusaha Korea Selatan Tingkatkan Investasi di Indonesia. Disusul dengan Sari Warta Berita dan juga Pesona Indonesia yang mengambil tema Pantai Tanjung Baru, dilanjutkan lagi dengan Warna-Warni dengan Hari Perawat Nasional. Setelah itu, di akhir perjumpaan kami akan hadirkan Pelangi Nada dengan tema Dangdut dan membahas tentang lagu-lagu dan juga profil dari penyanyi dangdut wanita Indonesia bernama Fety Vera. Demikianlah, pendengar, daftar acara siaran kami pada hari Jumat 17 Maret 2017 ini. Selamat mendengarkan siaran terestrial kami.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Sistem zakat Arab Saudi bisa dijadikan model untuk negara lain. Konferensi Internasional Forum Zakat Dunia, WZF 2017, diharapkan menjadi wadah untuk terus menjalin kerjasama antar negara anggota WZF. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Konferensi World Zakat Forum 2017 diselenggarakan di Jakarta selama 2 hari, mulai tanggal 15 hingga 16 Maret 2017. Para penggiat zakat dari 16 negara anggota saling bertemu dan berbagi pengalaman melalui serangkaian acara seperti kuliah umum dan diskusi panel. Penasehat ekonomi untuk Dewan Kementerian Arab Saudi, Dr. Saleh Ali Al-Waji, menyampaikan pengalaman pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memberlakukan zakat kepada perorangan maupun perusahaan. Beliau juga berharap agar pengalaman tersebut diterapkan di negara Muslim lainnya.
Alhamdulillah, المملكة العربية السعودية قائمة على هذا وتحث رجال الأعمال وتحث الشركات.
Alhamdulillah, Kerajaan Arab Saudi telah melakukan itu dan mengajak para pengusaha, perusahaan-perusahaan dan berbagai institusi secara terus-menerus agar membayar zakat. Dan pemerintah Saudi memiliki media untuk memaksa mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana pemerintah dari Bendahara Umum juga melakukan kurs setiap tahun atas wajib zakat, sehingga memungkinkan para mustahik mendapatkan gaji bulanan, memberikan bantuan pada musim dingin, dan musim masuk sekolah bagi para pelajar. Kami berharap hal ini juga bisa diterapkan di negara Muslim lainnya.
إعانات في فصل الشتاء وإعانات للطلاب المدارس وقت العودة إلى المدارس ونتمنى أن نرى هذه التجربة تتكرر في الدول الإسلامية.
Saleh Ali Al-Waji lebih lanjut menjelaskan bahwa pendapatan hasil pengumpulan zakat negara Arab Saudi tahun lalu mencapai kurang lebih 15 miliar real dan institusi berupaya memberikan pendanaan setiap minggunya kepada Kementerian Sosial melalui Lembaga Jaminan Sosial yang berperan untuk membagikan zakat kepada para mustahik sekitar 3 juta orang. Konferensi Internasional Forum Zakat Dunia, WZF 2017, diharapkan menjadi wadah untuk terus menjalin kerjasama antar negara anggota WZF dalam mengentaskan kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Konferensi Internasional Forum Zakat Dunia atau WZF 2017 telah memberikan banyak kontribusi penting dari berbagai bentuk pengelolaan zakat dari berbagai negara anggota. Para ahli zakat dari berbagai negara saling berbagi pemikiran mengenai pengelolaan zakat di negaranya. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi rujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di dunia. Wakil Direktur Pusat Kedermawanan Islam dan Keuangan Sosial Malaysia, Muhammad Saladin Abdul Rasul, di sela-sela acara Konferensi Internasional World Zakat Forum 2017 di Jakarta kepada RRI World Service Kamis mengatakan, negara-negara anggota Forum Zakat Dunia harus mampu menjalin kerjasama konkret untuk mengatasi kemiskinan. Target dari Forum Zakat Dunia yaitu kita harus bekerja sama, sehingga ada satu lembaga yang dapat kita naungi dan kita dapat bekerja sama melalui forum ini. Saat ini kita melaksanakan Forum Zakat Dunia, tetapi bagaimana kita bekerja sama? Kita menginginkan semua negara anggota melalui forum ini untuk dapat bekerja sama. Mungkin setidaknya pertemuan setiap tahun membuat kita berharap untuk mengatasi kemiskinan, khususnya untuk meyakinkan bahwa zakat sedang didistribusikan ke seluruh dunia. Muhammad Saladin Abdul Rasul juga mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara dunia, semua negara muslim harus berpartisipasi aktif dengan melakukan berbagai upaya optimal. Dikatakannya, negara muslim ataupun berpenduduk muslim harus memiliki target berupaya keras untuk mampu mengurangi kemiskinan melalui pemberian zakat. Ahmad Faisal melaporkan.
Forum Zakat Dunia akan memperluas keanggotaan dengan mengajak bergabung seluruh negara-negara organisasi kerjasama negara-negara Islam serta negara-negara yang memiliki penduduk Muslim. Berikut laporan selengkapnya oleh Muhammad Suhartono.
Saudara pendengar, World Zakat Forum WZF didirikan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Untuk itu, pada pertemuan forum ini di Jakarta, para delegasi yang hadir berharap keorganisasian Forum Zakat Dunia dapat lebih solid lagi. Terkait hal tersebut, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo di sela-sela pertemuan World Zakat Forum di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Kamis siang dalam wawancara khusus kepada Voice of Indonesia RRI mengatakan, selain akan memperkuat keorganisasian, forum juga akan mencoba memperkuat keanggotaan yang saat ini baru mempunyai anggota 16 negara.
Kedepan ini akan lebih diperbesar lagi aja. Dari anggota OKI saja ini kan baru 16 yang masuk. Masih banyak, OKI itu kan berapa 50-an negara kan. Jadi kita akan memperluas keanggotaan ini dengan harapan semua anggota OKI bisa masuk. Kita juga akan memasukkan associate membership. Jadi negara mempunyai penduduk muslim dan kita upayakan sebisa-bisanya anggota itu merepresentasikan negara.
Bambang Sudibyo menambahkan, ia berharap adanya sekretariat tetap serta tata kelola administrasi anggota yang lebih baik dari Forum Zakat ini merujuk pada keinginan memperluas keanggotaan. Ketua Badan Amil Zakat Indonesia Bambang Sudibyo juga berharap adanya diskusi terbuka dan panel-panel khusus pada World Zakat Forum 2017 di Jakarta saat ini yang pembicaranya berasal dari berbagai negara dapat dijadikan masukan berharga bagi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Indonesia untuk semakin baik dalam tata kelola zakat di Indonesia. Muhammad Suhartono, Voice of Indonesia melaporkan.
Model zakat di luar negeri lebih bersifat umum, sedangkan Basnas Indonesia lebih baik karena dipayungi undang-undang dalam pelaksanaannya. Berikut laporan selengkapnya oleh Muhammad Suhartono.
Saudara, pertemuan Forum Zakat Dunia atau World Zakat Forum WZF yang berlangsung sejak 15 Maret memberikan makna tersendiri dalam pengelolaan zakat yang baik dan benar. Dalam diskusi panel selama 2 hari yang menghadirkan banyak pembicara dari luar negeri, para panelis telah memberikan model dan tata cara pengelolaan zakat. Haji Hependri, perwakilan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, di sela-sela diskusi panel kepada Voice Indonesia RRI Kamis siang di pertemuan WZF di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta mengatakan, apa yang dipaparkan oleh panelis merupakan hal yang baik, terutama merujuk pada pidato Menteri Agama dalam pembukaan forum pada hari Rabu tentang fikih kontemporer. Namun Hependri mengatakan apa yang dipaparkan oleh panelis tersebut hanya bersifat umum dan model Basnas Indonesia lebih baik.
Kita lebih baik dalam pemaparan kita, dalam strategi kita sudah punya ada undang-undang jelas. Sudah itu kita sudah ada aturan-aturan yang dibuat di daerah sendiri. Bagi saya di provinsi, di Kabupaten Merangin Jambi, kita sudah ada perda, sudah ada perbup, sudah ada instruksi bupati, dan sudah ada juga surat edaran bersama antara ulama, majelis ulama, Basnas dengan pemerintah daerah dan Departemen Agama.
Hendri menambahkan dalam waktu dekat akan ada instruksi presiden terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu ia berharap adanya kerjasama antara Kementerian Agama dengan majelis ulama terkait zakat dan pengelolaannya sehingga masyarakat menjadi lebih jelas tentang zakat. Karena jika pengelolaan tertata lebih baik lagi, tidak mustahil dapat membantu pengentasan kemiskinan dan menambah kesejahteraan masyarakat mengingat Indonesia mayoritas berpenduduk Islam. Muhammad Suhartono melaporkan.
sehubungan akan kembali diadakannya perayaan Earth Hour ke-10 di dunia dan Indonesia pada 25 Maret 2017, World Wildlife Indonesia menghimbau agar semua pihak termasuk pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam mengurangi jejak ekologis demi keberlangsungan alam. Menanggapi hal tersebut, Oswar Muazzin Mungkasa selaku Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada jumpa pers Earth Hour ke-10 Indonesia di Jakarta Kamis 16 Maret 2017 menegaskan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan dan swasta berkomitmen untuk terus mendukung kelestarian alam dengan target yang jelas melalui komitmen 30-30. Dalam komitmen tersebut diharapkan pada tahun 2030 gedung-gedung tinggi di Jakarta dapat mengurangi 30% penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca. Oswar Muazzin menjelaskan komitmen 30-30 tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 mengenai bangunan hijau di mana gedung tinggi lebih dari 8 lantai harus menerapkan skema green building. Meski diterbitkan pada tahun 2012, Oswar menyebutkan hingga tahun 2015 belum ada gerakan signifikan untuk mendukung kebijakan tersebut. Earth Hour untuk ke-10 kalinya akan kembali diadakan di dunia dan Indonesia. Gerakan global untuk memadamkan lampu di rumah dan gedung selama 1 jam tersebut mengusung tema Shine a Light on Climate Action from Moment to Movement, di mana publik diajak untuk bergerak lebih aktif dalam melindungi lingkungan. Selain tema tersebut, Campaign and Mobilization Manager WWF Indonesia Dewi Satriani saat konferensi pers sosialisasi Earth Hour ke-10 menyampaikan bahwa Earth Hour di Indonesia juga akan melakukan gerakan sejuta aksi di mana komunitas Earth Hour Indonesia akan mengumpulkan 1 juta baju yang akan diubah menjadi tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Dan tahun ini serentak bersama-sama mereka bikin aksi satu aksi namanya sejuta aksi. Sejuta aksi ini, angka sejutanya terkait dengan apa yang mau dikumpulkan, yaitu donasi 1 juta kaos untuk diubah menjadi tas belanja. Sehingga tas belanja itu nanti akan disebarkan, didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan supermarket untuk mengganti kantong plastik. Jadi itu sebaik baik mengurangi penggunaan kantong plastik karena kan Indonesia mau bebas sampah ya 2020.
Lebih lanjut, Dewi Satriani menyampaikan kegiatan Earth Hour secara umum mengajak publik dan pemerintah untuk bergerak melampaui momen mematikan lampu kepada aksi nyata bagi lingkungan melalui perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Dewi menambahkan jumlah kota yang akan berpartisipasi dalam Earth Hour ke-10 meningkat menjadi 70 kota dari 50 kota pada tahun sebelumnya. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan praktik kerukunan umat beragama di Indonesia baik. Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Kamis 16 Maret di Jakarta, Menteri Agama menjelaskan bahwa relasi antara negara dan agama di Indonesia sangat khas. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Relasi agama dan negara di Indonesia adalah saling membutuhkan dan saling mengontrol. Para penyelenggara negara membutuhkan agama sebagai faktor pengontrol agar berjalan dengan baik. Lukman Hakim bersyukur bahwa berdasarkan perspektif makro, Indonesia berhasil merawat kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di Indonesia.
Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat luas, saya harus mengedepankan terlebih dahulu rasa syukur kita bahwa di tengah-tengah kemajemukan yang luar biasa, yang sangat kompleks, kita ya alhamdulillah masih bisa menjaga dan memelihara dan merawat kerukunan ini dengan baik. Meskipun ini yang juga harus menjadi catatan kita, ada kasus-kasus yang harus senantiasa menjadi perhatian kita karena hingga kini belum terselesaikan dengan baik dan tentu ada potensi-potensi di kemudian hari yang juga bisa mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama ini.
Menteri Agama lebih lanjut menjelaskan, Kementerian Agama memiliki 4 strategi upaya dalam menciptakan kebebasan beragama dan keyakinan. Strategi pertama adalah dialog. Kementerian Agama memiliki forum kerukunan umat beragama di setiap provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan representasi dari majelis agama. Strategi selanjutnya adalah sosialisasi regulasi, penguatan regulasi dan pengembangan kemitraan. Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Berita yang terakhir. Pemerintah Turki memberikan kesempatan untuk pelajar Indonesia melanjutkan pendidikan jenjang sarjana S1 di Turki. Pemerintah Turki akan memberikan subsidi kuliah bagi para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri tanpa persyaratan khusus. Pelajar Indonesia hanya perlu lulus dalam ujian seleksi yang akan diadakan pada tanggal 30 April 2017 di Jakarta. Untuk mengikuti ujian seleksi tersebut tidak ada persyaratan akademik atau TOEFL. Semua pelajar lulusan SMA atau sederajat lulusan tahun 2014 hingga 2017 dapat mengikuti program ini. Dalam dialog interaktif dengan RRI pada hari Kamis 16 Maret kemarin, Presiden Yayasan Pendidikan Indonesia Turki, Dodi C. Hidayat Putra mengatakan, program beasiswa diberikan karena pemerintah daerah Turki menyukai pelajar Indonesia. Dodi Hidayat menjelaskan lebih lanjut, pelajar Indonesia dapat mendaftar ujian seleksi hingga tanggal 31 Maret nanti. Terdapat 73 universitas di Turki yang siap menerima pelajar di Indonesia dengan kuota bisa mencapai 2.000 pelajar asing untuk setiap universitasnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Hasil pemilihan umum Belanda tidak hanya membuat gembira sebagian penduduk negeri itu, namun juga membuat lega para pemimpin Uni Eropa. Kelegaan itu sehubungan kalahnya partai populis yang pada awalnya diduga akan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu kali ini. Partai populis adalah partai pimpinan Geert Wilders yang dalam kampanyenya menyerukan kebijakan anti-Islam, anti-Uni Eropa, dan menolak imigran. Sebelumnya, kemungkinan menangnya partai populis telah menimbulkan kekhawatiran akan munculnya politik Belanda yang tidak toleran serta semakin melemahkan Uni Eropa. Ternyata, partai pimpinan Geert Wilders ini dalam hitung cepat hanya memperoleh 18% suara. Partai yang anti-Islam dan imigran serta Uni Eropa ini sempat unggul dalam jajak pendapat. Namun, dukungan mulai menurun pada hari-hari menjelang pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2017. Hasil perhitungan awal menunjukkan petahana, yaitu Perdana Menteri Mark Rutte, dengan partainya yang berhaluan kanan tengah, akan memenangkan 31 dari 150 kursi. Partai peserta pemilu lainnya tidak ada yang mencapai 20% suara. Pemilu 2017 Belanda ini tercatat sebagai pemilihan umum dengan partisipasi tertinggi selama 30 tahun terakhir, dengan 81% memilih ikut memberikan suaranya. Pemimpin negara Uni Eropa pun menyambut baik kemenangan Rutte. Negara Uni Eropa yang langsung menyambut baik hasil pemilu Belanda adalah Jerman. Perdana Menteri Angela Merkel segera menghubungi Perdana Menteri Rutte lewat telepon untuk mengucapkan selamat dan menyatakan lega karena partai pimpinan Rutte memenangi pemilihan umum. Kendati menang, partai VVD, pimpinan PM Rutte, harus melakukan koalisi dengan partai lain untuk membentuk pemerintahan kecuali dengan partai populis. Salah satu partai yang sangat mungkin menjadi koalisi adalah partai hijau pimpinan Jesse Klaver yang diprediksi akan memperoleh 16 kursi di parlemen Belanda. Tidak seperti partai hijau di Eropa pada umumnya, partai pimpinan Klaver ini memperjuangkan masalah pendidikan di Belanda dan juga tidak anti-imigran. Para pendukung Klaver menyebut pria yang baru berusia 30 tahun ini sebagai Obama Belanda. Klaver yang berdarah pendatang dengan ayah yang berasal dari Maroko dan ibu berdarah campuran Belanda-Indonesia berulang kali menegaskan pentingnya keterbukaan dan toleransi. Banyak negara, terutama anggota Uni Eropa, yang menyambut positif hasil pemilu Belanda dengan kalahnya partai populis. Namun, geopolitik Eropa boleh jadi masih akan mencari bentuk baru. Mengingat beberapa negara termasuk Perancis dan Jerman juga akan mengadakan pemilu. Jika di kedua negara itu nanti hasilnya sama dengan pemilu Belanda, maka sangat boleh jadi geopolitik Eropa masih akan kondusif terhadap imigran, terbuka dan toleran terhadap Islam. Sekian komentar.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Maret 1963, Gunung Agung meletus. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 meter. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sebelum terjadi letusan puncak pada 17 Maret 1963, Gunung Agung menampakkan aktivitasnya pada 18 Februari 1963. Akibat letusan Gunung Agung tersebut, sekitar 2.000 penduduk Bali tewas. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovolcano. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Kami beralih ke tanggal 17 Maret 1969, Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. Pada tanggal 17 Maret 1969 hingga 7 Juni 1974, Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perburuhan, Menteri Luar Negeri. Golda Meir mendapat sebutan sebagai wanita besi dalam politik Israel. Kami akhiri dengan tanggal 17 Maret 1984, bayi tabung pertama di Asia Tenggara lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung merupakan salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Proses bayi tabung di Asia Tenggara lahir untuk yang pertama kalinya di Sukabumi, Jawa Barat. Teknologi tersebut dirintis oleh PC Steptoe dan RG Edwards pada tahun 1977. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Presiden ajak pengusaha Korea Selatan tingkatkan investasi di Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka Indonesia-Korea Business Summit 2017 yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 14 Maret 2017. Dalam pidato sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak pengusaha Korea Selatan berinvestasi di empat sektor utama di Indonesia, yaitu sektor industri, pariwisata, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Presiden menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan konektivitas yang masih menjadi persoalan. Indonesia juga tengah berfokus mengurangi penggunaan energi fosil. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak Korea Selatan bekerja sama lebih lanjut di bidang ekonomi kreatif. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan budaya yang sangat kaya dan Korea sangat dikenal dengan K-pop-nya. Oleh sebab itu, kerjasama kedua negara di bidang ekonomi kreatif sangat menguntungkan. Menurut Presiden, pemerintah 2 tahun lalu telah mengurangi subsidi bahan bakar sekitar 8%. Subsidi tersebut dialihkan untuk sektor produktif, diantaranya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tidak hanya itu, pemanfaatan anggaran saat ini tidak lagi difokuskan kepada pemberian subsidi. Pemerintah tengah fokus membangun proyek infrastruktur. Indonesia akan membangun infrastruktur besar, program proyek listrik 35.000 MW, 1.000 km jalan tol, dan 15 bandara baru. Untuk itu, Korea Selatan diharapkan meningkatkan investasinya di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengatakan Korea Selatan adalah investor asing nomor 3 terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asal Korea telah memberikan kontribusi investasi ke industri real, petrokimia, dan garmen yang melibatkan 900.000 pekerja warga negara Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, ke depan sektor pariwisata dan industri kreatif diharapkan mampu menjadi sektor baru untuk kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia memiliki banyak produk kreatif seperti kerajinan tangan yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Musik dan produk industri kreatif pun telah dimiliki Indonesia. Keberadaan 10 destinasi yang dicita-citakan sebagai New Bali diharapkan memberikan pandangan agar investor Korea Selatan masuk di sektor tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Trikasi Lembong juga meyakinkan para pengusaha Korea Selatan untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang merupakan salah satu negara stabil dan aman di dunia. Selain itu, Thomas Lembong menjelaskan, dengan reformasi birokrasi yang tengah dilakukan Indonesia, proses perizinan berinvestasi kian mudah. Indonesia-Korea Business Summit 2017 dihadiri sekitar 500 pengusaha Indonesia dan Korea Selatan. Pengusaha Korea Selatan berasal dari perusahaan-perusahaan papan atas, CJ Group, Hyundai Motor, Korean Air, dan Samsung. Dalam kegiatan itu ditandatangani nota kesepahaman oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasi Lembong dan CEO Korea Investment Agency Kotra Kim Jae Hong. Kerjasama terkait promosi investasi untuk sektor unggulan seperti konstruksi dan infrastruktur, manufaktur, lifestyle, pariwisata, konektivitas, teknologi informasi, e-commerce, dan ekonomi kreatif. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Konferensi World Zakat Forum 2017 diselenggarakan di Jakarta selama 2 hari mulai tanggal 15 hingga 16 Maret 2017. Konferensi Internasional Forum Zakat Dunia WZF 2017 diharapkan menjadi wadah untuk terus menjalin kerjasama antar negara anggota WZF dalam mengentaskan kemiskinan. Forum Zakat Dunia akan memperluas keanggotaan dengan mengajak bergabung seluruh negara-negara organisasi kerjasama negara-negara Islam serta negara-negara yang memiliki penduduk Muslim. Model zakat di luar negeri lebih bersifat umum, sedangkan Baznas Indonesia lebih baik karena dipayungi undang-undang dalam pelaksanaannya. Sehubungan akan kembali diadakannya perayaan Earth Hour ke-10 di dunia dan Indonesia pada 25 Maret 2017, World Wildlife di Indonesia mengimbau agar semua pihak termasuk pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam mengurangi jejak ekologis demi keberlangsungan alam. Earth Hour untuk ke-10 kalinya akan kembali diadakan di dunia dan Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan praktik kerukunan umat beragama di Indonesia baik. Pemerintah Turki memberikan kesempatan untuk pelajar Indonesia melanjutkan pendidikan jenjang sarjana S1 di Turki. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Area Reward Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Agoda Internasional Indonesia melakukan riset perbandingan data pertumbuhan destinasi domestik di kalangan pelancong Indonesia pada 2015 dan 2016. Dari hasil riset tersebut, dua wilayah di Jawa Barat, Karawang dan Cikarang, masuk daftar 10 destinasi wisata di Indonesia yang tengah naik daun 2 tahun terakhir. Masuknya Karawang, karena Karawang punya destinasi wisata alam yang kini tengah menjadi tren di kalangan wisatawan Indonesia. Wisatawan Indonesia memang suka dengan tujuan liburan yang dekat dengan alam. Di Karawang ada beberapa pantai dan wisata alam yang mulai dilirik para wisatawan. Misalnya Pantai Pakis, Pantai Tanjung Baru, Danau Cikole, Situ Kamojang, Danau Kalimati, dan Curug Bandung. Edisi Pesona Indonesia kali ini mengunjungi salah satu daya tarik wisata Karawang, yakni Pantai Tanjung Baru. Pendengar, Pantai Tanjung Baru terletak pada Teluk Semenanjung antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang, tepatnya di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, kurang lebih 45 km dari ibu kota Kabupaten Karawang. Memasuki kawasan pantai ini, Anda diharuskan membayar tiket parkir sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp15.000 untuk kendaraan roda 4. Pantai Tanjung Baru memiliki luas sekitar 5 hingga 10 hektar dan menjadi primadona wisatawan karena keindahannya. Tidak hanya wisatawan lokal, namun wisatawan asing juga banyak yang mengunjungi Pantai Tanjung Baru ini di Karawang. Pendengar, memasuki kawasan pantai, jangan heran jika air laut pantai ini berwarna keruh dan banyak endapan lumpur di beberapa bagian pantai. Hal ini dikarenakan dahulu pantai ini merupakan kawasan hutan bakau. Berwisata ke Tanjung Baru, Anda bisa menikmati pemandangan pantai yang indah, berenang atau bermain di hamparan pasirnya yang lembut. Selain itu, Anda juga bisa menyewa perahu nelayan untuk menikmati birunya air laut yang lebih dekat. Di pantai ini, Anda juga akan menemukan pasar atau nelayan yang banyak sekali menjual ikan hasil buruannya langsung pada pengunjung pantai. Ketika sore menjelang, jangan bergegas pulang. Nikmatilah terlebih dahulu keindahan matahari tenggelam di pantai ini. Pendengar, beragam fasilitas telah tersedia di Pantai Tanjung Baru. Ada penginapan dengan fasilitas yang sangat terawat dan memanjakan Anda. Harganya pun relatif terjangkau. Kemudian ada jajaran warung tradisional yang berada di pinggir pantai. Di warung-warung ini, Anda dapat menikmati sajian makanan laut seperti ikan etong atau ayam-ayaman bakar atau kakap bakar maupun makanan khas Karawang yang dijajakan di tempat ini. Di sepanjang pantai ini tersedia pula panggung hiburan yang menyajikan beragam hiburan menarik di akhir pekan. Ada persewaan pelampung bagi yang ingin mengarungi laut, juga tersedia penyewaan perahu tradisional dan kamar mandi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pantai Tanjung Baru. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Warna-Warni kali ini mengenai peringatan Hari Perawat Nasional. Saudara, Hari Perawat Nasional Indonesia belum banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia, bahkan oleh para perawat sendiri. Memperingati Hari Perawat Nasional sebenarnya memperingati hari jadi terbentuknya organisasi yang mewadahi para perawat, yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 17 Maret 1974. Organisasi profesi ini terbentuk dari beberapa perawat yang menginginkan adanya wadah untuk perawat secara nasional yang mampu menaungi profesi keperawatan. PPNI hadir sebagai organisasi yang bertujuan untuk mengatur, mengembangkan, dan meningkatkan praktik keperawatan yang aman, kompeten, berkualitas, dan profesional bagi masyarakat Indonesia. Anggota PPNI berperan nyata pada masyarakat dengan memperkecil kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, serta memperoleh kesamaan pelayanan yang berkualitas. Aspek-aspek inilah yang membuat Marcellinus Welip bertekad menjadi mantri atau perawat di tanah kelahirannya, Papua. Selain aspek tersebut, satu peristiwa yang membuatnya terkesan untuk memantapkan dirinya bercita-cita sebagai mantri. Peristiwa tersebut ketika ia menyaksikan seorang mantri merawat ayahnya yang sedang sakit keras dengan tulus dan tanpa pamrih. Saudara, pria yang biasa disapa Marcel ini mendedikasikan profesinya untuk melayani masyarakat pedalaman Papua dan memberikan inspirasi bagi tenaga medis lainnya. Marcel membaktikan dirinya di Puskesmas Distrik Towe yang berada di tengah hutan tropis pedalaman Papua. Wilayah ini mayoritas dihuni oleh penduduk asli Papua yang benar-benar jauh dari akses kesehatan. Marcel rela melepaskan jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Arso Kerom Papua demi sekitar 1.900 jiwa di 7 kampung yang secara berkala harus dikunjungi dan membutuhkan layanan kesehatan. Distrik Toe merupakan pemekaran dari distrik web Kairom. Ada 7 anak kampung yang termasuk dalam wilayah Toe seperti Toe Atas, Toe Hitam, Milky, Lules, Terfones, dan Tevalma. Kondisi pedalaman Papua yang memprihatinkan dengan pola pikir masyarakat yang belum mengenal gaya hidup sehat membuat Marcelinus ingin terus mengabdi di wilayah ini. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Perawat Nasional. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Dirgahayu Perawat Nasional.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi dangdut Indonesia yang meraih penghargaan sebagai penyanyi dangdut terbaik HDX Awards 1995 dan mengadakan pertunjukan keliling di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Hungaria, dan Inggris. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan Fethi Vera dengan lagunya Gerimis. Selamat mendengarkan. Fethi Vera merilis album pertamanya di tahun 1990-an. Sebagai pendatang baru, album perdananya belum berhasil menembus pasar komersil musik Indonesia. Memang tidak mudah untuk menembus pasar lagu-lagu dangdut secara komersil, karena selera pasar yang sudah terbentuk. sehingga pendatang baru seperti Fethi Vera agak sulit untuk meraih popularitas di belantika musik dangdut Indonesia. Namun kondisi itu tak berlangsung lama. Satu tahun kemudian, lewat albumnya Sedang-Sedang Saja, kehadiran Fethi Vera mulai diperhitungkan. Ditambah dengan aksi panggungnya yang mengadaptasi gerakan Michael Jackson dan Janet Jackson. Pendengar, kita nikmati lagu Jangan Minder dari Fethi Vera berikut ini.
Jangan kau
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Fethi Vera setelah meraih penghargaan sebagai penyanyi terbaik pada tahun 1995. Tahun 2006, Fethi Vera kembali meraih penghargaan sebagai artis solo wanita terbaik. Fethi Vera semakin eksis ketika ia berkolaborasi dengan adik kandungnya Alam meramaikan belantika musik Indonesia. Fethi Vera hingga kini masih aktif merilis beberapa album terbaru dan melakukan tur ke beberapa kota di Indonesia maupun di negeri jiran. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan Fethi Vera dengan lagunya Jangan Bilang-Bilang. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sekarang kamu harus nyanyi lagi. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.